Հազիվ էր Վոկուլսկին հասցրել իրեն կարգի բերել, որ ներս մտավ Լենսկին, իսկ նրա ետևից խանութի դռնապանը։ Պան Տոմաշի աչքերն արնակալած էին, այտերին կարմիր բծեր էին դուրս տվել։ Նա նետվեց բազկաթորի մեջ և գլուխը թիկնակին ետ գցելով դժվարությամբ շունչ քաշեց։ Դռնապանը շեմքին կանգնած իր շքազգեստի կոճակների հետ էր խաղում ու մտահոգ տեսքով սպասում էր կարգադրությունների։ «Ներեցեք, խնդրեմ, պան Ստանիսլավ, բայց ես կխնդրեի լիմոնով ջուր»։
«Վաստուր, բեր սելտերյան ջուր, լիմոն և շաքար, շուտ»,
բղավեց Վոկուլսկին դռնապանին։ Դռնապանը դուրս եկավ հսկայական կոճակները դռանը քսելով։
«Դատարկ բան է»,
ժպտալով ասում էր պան Տոմաշը։ «Կարճ վիզ, շոգ, դեհ և զայրացա, մի րոպե շունչ քաշեմ»։ Վոկուլսկին անհանգստացած բացեց նրա փողկապը և արձակեց վերնաշապկի կոճակները։ Հետո սրբիչի վրա օդեկոլոն լցրեց, որ գտավ ժեցկու սեղանին, և որդիական հոգատարությամբ թրչեց հիվանդի ծոծրակը, դեմքն ու գլուխը։ Պան Տոմաշը սեղմեց նրա ձեռքը։
«Ես արդեն ինձ լավ եմ զգում, շնորհակալ եմ»,
և կամացուկ ավելացրեց։
«Դուք ինձ դուր եք գալիս գթության քրոջ դերում. Բելլան այդպես քնքշորեն չէր կարող»։
«Դե, նա ստեղծված է նրա համար, որ իրեն հոգտանեն»։ Դռնապանը բերեց սիֆոնն ու լիմոնները։ Վոկուլսկին լիմոնադ պատրաստեց և խմեցրեց պան Տոմաշին։ Նրա դեմքի կապույտ բծերն աստիճանաբար սկսեցին գունատվել։
«Գնա իմ տուն»,
հրամայեց Վոկուլսկին դռնապանին, «և կարգադրիր կարգը լծել, թող կարգը գա խանութի դռան մոտ»։
«Սիրելիս, սիրելի դիմ»,
ասում էր պան Տոմաշը, նրա ձեռքը ամուր սեղմելով և խանդաղատանքով նայելով նրան ուռած աչքերով։
«Ես սովոր չեմ այսպիսի խնամքի, Բելլան այդպես խնամել չի կարողանում»։
Պաննե Իզաբելլայի հիվանդ չխնամելու այդ հատկությունը տհաճ զարմանք պատճառեց Վոկուլսկուն, սակայն նա իսկույն էլ մոռացավ։ Պան Տոմաշը կամաց-կամաց ուշքի եկավ, ճակատին առատ քրտինք դուրս տվեց, ձայնը պնդացավ, և միայն աչքերի սպիտակուցների վրա դուրս տված խիտ կարմիր բծերն էին վկայում նոր անցկացրած նոպայի մասին։ Նա նույնիսկ ետ ու առաջ քայլեց սենյակում, ձգվեց, շտկեց մարմինն ու խոսեց.
«Ախ, պան Ստանիսլավ, դուք չեք պատկերացնի, թե այսօր ինչքան եմ հուզվել. կարող եք հավատալ, իմ տունը վաճառվել է 90,000-ով»։
Վոկուլսկին ցնցվեց։
«Ես համոզված էի»,
շարունակեց Լենսկին,
«որ գոնե 110,000 կստանամ. դահլիճում ասում էին, որ տունն արժե 120,000։
«Ինչ արած, այդ տունը վճռել էր գնել ստոր վաշխարու շլանգբաումը. լեզու է գտել մրցակիցների, ով գիտե, գուցե և իմ հավատարմատարի հետ, և ես կորցրի մի 20,000 կամ 30,000»։ Հիմա թվում էր, թե ահա Վոկուլսկուն ուր որ է կաթված կխփի, բայց նա լռում էր։
«Իսկ ես հույս ունեի»,
շարունակեց Լենսկին,
«թե այդ 50,000-ից դուք ինձ տարեկան մի 10,000 կտաք. տան ծաղկերը մեզ վրա նստում են տարեկան 6-8,000, իսկ մնացածով ես ու Բելլան կարող էինք ամեն տարի արտասահման մեկնել. ես նույնիսկ աղջկաս խոստացել էի մի շաբաթից տանել Փարիզ»։
«Ոնց չէ»։ 6,000-ը հազիվ բավականացնի խղճուկ գոյության համար, էլ ինչ ուղևորությունների մասին կարելի է երազել։
«Ստոր հրեա, ստոր կարգեր,
հասարակությունը վաշխարուների ձեռքին ստրկացել է, ու չի համարձակվում նրանց հակահարված տալ նույնիսկ աճուրդի ժամանակ»։
«Իսկ ամենից ցավալին այն է, որ այդ սրիկա շլանգբաումի անվան տակ թաքնվում է երևի քրիստոնյա, միգուցե նույնիսկ արիստոկրատ»։
Պան Տոմաշը սկսեց շնչահեղձ լինել, այտերը կապտեցին, նա նստեց և ջուր խմեց։
«Ստոր, ստոր մարդիկ»,
շշնջում էր Լենսկին։
«Հանգստացեք, պարոն»,
ասաց Վոկուլսկին,
«դուք ինձ ինչքան կանխիկ դրամ կտաք»։
«Ես խնդրեցի իշխանի հավատարմատարին, իմ խապեպային արդեն չեմ վստահում, որպեսզի ստանա ինձ հասանելի գումարն ու հանձնի ձեզ, պան Ստանիսլավ»։
30,000 ռուբլի է»։
«Դուք ինձ խոստացել եք 20%, ուրեմն ես կունենամ տարեկան ընդամենը 6,000 ռուբլի»։
աղքատություն, մուրացկանի վիճակ։
Ձեր կապիտալը, ասաց Ֆոկուլսկին, ես կարող եմ ուրիշ գործի մեջ դնել, ավելի շահավետ։ Դուք կստանաք տարեկան 10,000։
Ինչ եք ասում։
Այո, ինձ մի բացառիկ առիթ է ներկայացել։ Պան Տոմաշը տեղից վեր թռավ։
Փրկիչ, բարերար,
հուզված ասում էր նա։
Դուք աշխարհի ամենազնիվ մարդն եք,
սակայն, ավելացրեց նա ետ քաշվելով ու ձեռները տարածելով,
դա ձեզ վնաս չի լինի։
Ինձ, չէ, որ ես վաճառական եմ։
Վաճառական, այդ հեքիաթներն ուրիշ տեղ պատմեք,
բացականչեց պան Տոմաշը։
Ձեր շնորհիվ ես համոզվեցի, որ վաճառական խոսքը մեր օրերում մեծահոգության, նրբանկատության և հերոսության խորհրդանիշ է։ Սիրելի դիմ։
Եվ նա գրկեց Ֆոկուլսկու պարանոցը, հազիվ լացը զսպելով։ Ֆոկուլսկին երրորդ անգամ նրան նստեցրեց բազկաթոռին, այդ պահին դուռը բախեցին։
Ներս մտեք։
Սենյակ մտավ Հենրիկ Շլանգբաումը։ Նա գունատ էր, աչքերը կայծակներ էին շանթում։ Պան Տոմաշի առջև կանգնելով, նա գլխով ողջունեց և ասաց.
«Պարոն, ես Շլանգբաումն եմ, այն ստոր վաշխարուի որդին, որին դուք հայհոյում էիք խանութում իմ ծառայակիցների և գնորդների ներկայությամբ»։ «Պարոն, ես չգիտեի, ես պատրաստ եմ ուզած բավարարությունը տալ, իսկ ամենից առաջ խնդրում եմ ինձ ներել, ես խիստ զայրացած էի»։
Հուզված ասում էր պան Տոմաշը։ Շլանգբաումը հանգստացավ։
«Ոչ, պարոն», առարկեց նա։ «Փոխանակ ինձ բավարարություն տալու, ավելի լավ է լսեցեք ինձ»։
«Ինչու է իմ հայրը ձեր տունը գնել»։ «Հիմա խոսքը դրա մասին չէ, սակայն ես ձեզ կարող եմ ապացուցել, որ նա ձեզ չի խաբել. Եթե կամենաք, հայրս այդ տունը ձեզ կզիջի 90,000-ով»։
«Դեռ ավելին»,
պայթեց նա։ «Գնորդն է ինձ ձեզ տալիս է 70,000-ով»։
«Հենրիկ»,
բացականչեց նրան Ֆոկուլսկին։ «Ես վերջացրի, մնաք բարով, պարոն», պատասխանեց Շլանգբաումը, լենց կուն խոնար գլուխ տվեց և դուրս եկավ։
«Տհաճ պատմություն է»,
քիչ լռելով ասաց պան Տոմաշը։
«Ես իսկապես խանութում մի քանի խիստ խոսք ասացի ծերուկ Շլանգբաումի հասցեին, սակայն հավատացեք, ես չգիտեի, որ նրա որդին այստեղ է աշխատում. Նա ինձ 70,000-ով ետ կտա այդ տունը, որ ինքը 90,000-ով է առել. զվարճալի է. Դուք դրան ինչ կասեք, պան Ստանիսլավ»։
«Գուցե իսկապես էլ տունն 90,000-ից ավելի չարժ է»,  զգուշորեն հարցրեց Ֆոկուլսկին։ Պան Տոմաշը սկսեց կոճակները կոճկել և փող կապն ուղղել։
«Շնորհակալություն, պան Ստանիսլավ»,
ասում էր նա։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից օգնության և իմ գործերն այդպես սրտացավ տնորինելու համար»։
«Սա ինչ պատմություն էր այդ Շլանգբաումի հետ»։
«Ախ, իսկապես, Բելլան խնդրել էր վաղը ձեզ ճաշի հրավիրել. փողը կստանաք մեր իշխանի հավատարմատարից»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է տոկոսներին, որ դուք հաճեցիք»։
«Ես անմիջապես կվճարեմ առաջուց կես տարվա համար»։
«Շատ, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից», ասաց պան Տոմաշը ու համբուրեց նրա երկու այտերը։
«Դեհ, ցտեսություն, մինչև վաղը, ճաշի մասին չմոռանաք»։
Ֆոկուլսկին նրան բակի միջով տարավ դեպի դարպասը, որտեղ կառքն արդեն սպասում էր։
«Սոսկալի շոք է»,
ասում էր պան Տոմաշը Ֆոկուլսկու օգնությամբ կառքն նստելով։
«Բայց այս հրեաների սարքած պատմությունն ի՞նչ է. 90,000 է վճարել, իսկ 70,000-ով պատրաստ է զիջել. զվարճալի է, ազնիվ խոսք»։
Ձիերը շարժվեցին և կառքը գլորվեց դեպի Ույազդովյան ծառուղին։ Պան Տոմաշը տուն էր գնում, ասես թմբիրի մեջ։ Շոքը չէր զգում, միայն ընդհանուր թուլություն և ականջներում խշշոց էր լսում։ Մեկ նրան թվում էր, թե մի աչքով այնպես չի տեսնում, ինչպես մյուսով, մեկ, որ երկու աչքն էլ սովորականից վատ է տեսնում։ Նա ետ ընկավ կարգի մի անկյունում և ամեն մի ցնցումի ժամանակ հարբածի նման երերում էր։ Մտքերն ու զգացողությունները տարօրինակ կերպով խառնվում էին գլխում։ Մեկ նա երևակայում էր, թե խճճված է ինտրիգների ցանցի մեջ, որից նրան կարող է դուրս բերել միայն Ֆոկուլսկին։ Մեկ թվում էր, թե մահանում է, թողնելով սնանկացած, բոլորի կողմից լքված աղջկան, որի մասին էլ հոգ կարող էր տանել միայն Վոկուլսկին։ Եվ վերջապես մտածեց, որ լավ կլիներ ունենալ այսպիսի թեթև սահող սեփական կառք, ու նաև, որ եթե Վոկուլսկուն խնդրի, սա հավանաբար իր կառքը նրան կնվիրի։
«Սոսկալի շոք է», փնթփնթաց Պանտոմաշը։
Ձիերը մուտքի մոտ կանգ առան։ Պանտոմաշը դուրս եկավ ու կարապանին նույնիսկ գլխով չանելով վերև բարձրացավ։ Նա դժվարությամբ էր քարշ տալիս ծանրացած ոտքերը և իր առանձնասենյակ հասնելուն պես ընկավ բազկաթոռին ու այդպես գլխարկը գլխին անշարժ նստած մնաց մի քանի րոպե, ի մեծ զարմանս ծառայի, որը հարկ համարեց կանչել օրիորդին։ «Երևում է գործը վատ չի վերջացել», ասաց նա Պաննա Իզաբելլային։ «Դրանից էլ պարոնը, կարծես մի քիչ, այնպես…» Ամբողջ օրը Պաննա Իզաբելլան իրեն պահում էր շինծու անտարբեր վիճակում, սակայն իրականում մեծագույն անհամբերությամբ սպասում էր հորը, որպեսզի իմանա աջուրդի արդյունքը։ Նա գնաց հոր առանձնասենյակ, քայլերն արագացնելով այնքան միայն, որքան թույլ էին տալիս պատշաճության կանոնները։ Պաննա Լենսկայան միշտ հիշում էր, որ իր անվան տեր աղջկան վայել չէ զգացմունքներն արտահայտել նույնիսկ սնանկացման առիթով, և սակայն նա իրեն չէր տիրապետում։ Միկոլայը նկատեց, նրա դեմքը ողողած կարմրությունից, որ Պաննա Իզաբելլան հուզվում է, և մի անգամ էլ կիսաձայն ասաց. «Երևի լավ է վերջացել, դրանից էլ պարոնը երևի այնպես…» Պաննա Իզաբելլան խոժորեց գեղեցիկ ճակատն ու առանձնասենյակի դուռը ետևից փակեց։ Հայրը դեռ նստած էր գլխարկն առանց հանելու։ «Ինչ եղավ, հայրիկ?» հարցրեց նա մի քիչ խորշանքով նայելով նրա կարմրած աչքերին։
«Դժբախտություն, սնանկություն»,
պատասխանեց Պանտոմաշը դժվարությամբ գլխարկը հանելով։
«Ես կորցրեցի 30,000 ռուբլի»։
Պաննա Իզաբելլան գունատվեց ու կամաց նստեց կաշվե բազմոցիկին։
«Ստորհրեան, վաշխառուն»,
վախեցրեց մրցակիցներին, կաշառել էր փաստաբանին և…
«Ուրեմն, մենք այլևս ոչինչ չունենք»,
հազիվ լսելի հարցրեց նա։
«Ինչպես թե ոչինչ, մեզ մնաց 30,000, և մենք այդ 30,000-ից տոկոսների դիմաց կստանանք 10,000։ Լավ մարդ է այդ Վոկուլսկին, ես դեռ այդքան ազնիվ մարդ տեսած չկամ, իսկ եթե գիտենաս, թե նա այսօր ինչպես էր ինձ խնամում…»
«Խնամում? Ինչու?»
«Ես մի փոքր նոպա ունեցա այդ շոքի և զայրույթիս պատճառով»։
«Ինչ նոպա?»
«Այրունը գլուխս տվեց, բայց հիմա ամեն ինչ անցել է,
ստորհրեա»։
«Իսկ Վոկուլսկին, ճիշտ եմ ասում, Վոկուլսկին մարդ չէ, նա հրեշտակ է»։
Եվ նա լաց եղավ։
«Պապա, քեզ ինչ պատահեց, հիմա կուղարկեմ բժշկին կանչելու»,
բղավեց Պաննա Իզաբելլան հոր բազկաթորի առջև ծունկի գալով։
«Ոչինչ, ոչինչ մի հուզվիր, ես մտածեցի միայն, որ եթե հանկարծ մեռնեի, դու կարող էիր ապավինել միայն և միայն Վոկուլսկուն»։
«Չեմ հասկանում»։ «Ուզում ես ասել, որ դա ինձ նման չէ, այո»։ «Քեզ տարօրինակ է թվում, որ ես քո բախտը կարող եմ վստահել մի վաճառականի»։ «Գիտես ինչ, երբ այս դժբախտության ժամանակ ոմանք մեր դեմ ելան, իսկ մյուսներն էլ մի կողմ քաշվեցին, միայն նա շտապեց մեզ օգնության ու գուցե նույնիսկ փրկեց իմ կյանքը. ինձ նման կաթվածային կազմության դեր մարդիկ երբեմն ստիպված են լինում նայել մահվան աչքերին. Եվ ահա, երբ նա ինձ ուշքի էր բերում, ես մտածեցի, ուրիշելով կարող էր այդպես սիրով հոգ տանել քեզ. Իհարկե, ոչ Իոասյան կամ Գորտենզյան և ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը. հարուստ որբերն են միայն հեշտությամբ խնամակալներ գտնում»։ Պաննա Իզաբելլան, նկատելով, որ հայրը ավելի լավ է զգում, վերկացավ և նստեց բազմոցիկին։
«Ասա, պապա, դու այդ պարոնին ինչ դեր ես տալիս»,
սառնորեն հարցրեց նա։
«Դեր»,
հարցը կրկնեց հայրը, սևեռուն նայելով դստեր երեսին։
«Դեր, խորհրդատուի, տան բարեկամի, խնամակալի, այն փոքրիկ կապիտալի խնամակալ, որը քեզ կհասնի, եթե…» «Օ, այդ տեսակետից ես նրան վաղուց եմ գնահատել»։
թե եռանդուն և մեզ նվիրված մարդ է։ Իդեպ, այս ամենը կարևոր չէ, ավելացրեց նա մի փոքր լռելուց հետո։
Տան գործն ինչ եղավ, պապա։
Ասացի չէ, հրեան այդ սիրիկան 90,000 տվեց, այնպես որ մեզ մնաց ընդամենը 30,000, բայց քանի որ Վոկուլսկին, ազնիվ հոգի, մեզ այդ գումարից կվճարի 10,000, 33%, պատկերացնում ես։
Ինչպես թե 33,
ընդհատեց նրան Պաննա Իզաբելլան։
10,000-ը 10% է։
Ինչ 10%։
30-ից 10-ը կնշանակի 33%։
Չէ՞ որ պրոքենթում նշանակում է 100-րդ մաս, հասկանում ես։
Չեմ հասկանում,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան գլուխը թափտալով։
Ես հասկանում եմ, որ 10-ը նշանակում է 10-ը, բայց եթե վաճառականների լեզվով 10-ը կոչվում է 33, թող այդպես լինի։
Տեսնում ես, որ չհասկացար։ Քեզ կբացատրեի, բայց կարծես շատ եմ հոգնում, կուզեի մի քիչ քնել։
Չուղարկեմ բժշկին կանչելու,
հարցրեց Պաննա Իզաբելլան տեղից վեր կենալով։
Աստված մի արոսցե,
բացականչեց Պան Տոմաշը և ձեռները թափ տվեց։
Բավական է բժիշկների ձեռքն ընկնես, միանգամից այն աշխարհ կգնաս։